Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, le feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Efa alina ny andro ka efa tonga ny fotoana tokony hatoriany parany kely. Nanoroka nareo ray aman-dreniny izy, ary avy eo dia nanoroka ny renibeny no sady ny teny hoe, tafandriamanitra bebe fa andeha hatory aho. Moa ve misy zavatra ilainao ry bebe? Tsy anaka, tsy a. Nahoana ianao no manontany an'izany fa nga tsy hatory indray ianao? Bebe a, satria mantsy a hivavaka ao anao a ka hangataka ao anao hoy izy. Tsy lesona sarobidy ve no nampianaran'ny parany kely antsika teo? Moa ve isika mba manomboka sy mamarana ny androntsika isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka? Ny olona nanoratra izao teny izao izay efa 80 taona dia nahatsiaro lalandava ny vavaka nampianarin'ny reny azy isaky ny alohany atory hoe, Jesosy Tompo, ampianaro aho ahafantatra ny tokony ho ataoko sy ho tianao. Endry fianonamana, firotoana ianao izao, izay maheno feon'ny fanantenana ankehitriny. Andeha isika hanandratra vavaka hiaraka amin'ny mpanao salamo hoe, ianao no hitarainako Jehovah, ary ny fivavako tonga eo anatrehanao noho ny maraina. Salamo 78, ny andininy 80. Eny, ny antso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy. Jona 2:2, ny andininy 3.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Miarabantsika indray a tonga soa eto amin'ny fandaharana sakafo eto amin'ny AWR, ny namanao a Sabina Rakotondranefo. Anio isika dia anodina ny soja indray a ho lasa solokena, ny anarany a dia atao hoe chunks. Ny fanoratra azy dia toy izao: C A H U A N K S. Inona koa izany soja chunks izany angamba hoy ianao? Ny chunks dia teny anglisy entiny ilazana zavatra iray mivaingana sy mafy. Dia eto a ny soja chunks dia soja navaingana ho mafy. Ohatra ny tsirona koa ny tsirony ary tena mahasolo eny izy. Afaka atao amin'ny anana, trondro a, afaka endasina, dia avy eo atao saosy a, afaka atao lasopy a, sy ny sisa. Andramo fa tsara sady mahasoa. Inona va no ilaintsika raha hanao an'ity soja solokena antsoina hoe chunks ity? Soja a, dia sira, dia ireo hanitra isan-karazana arak'izay tianao a, toy ny vovotsakay ohatra, dipoavatra, cumin a, izay hanitra tiantsika. Mila vilany koa nefany a, dia mila rano a, dia mila milina fototoana, dia mila sachet madio a, dia mila hetikely a, dia mila selofanina na lovita lesaka, na izay zavatra afaka nahazantsika azy satria izy ity moa izany ahazana. Ahoana raha fanaovana azy? Alaina ny soja voafantana, ka izy ity izany arakarak'izay tianao atao, ohatra ny ray kapoaka, arakarak'izay abetsahany itiavanao azy izany. Dia efa fatenina tsara ilay soja a, dia sasana madio tsara, dia arotsaka ao anaty vilany a, ary andrahoana ka avela angotraka eo amin'ny 25 minitra na 20 minitra eo. Raha ohatra izy kanefa ny ka soja vaovao a, dia vetivetika kely, satria ny antony andrahoana azy eto a dia analana an'ilay hodiny. Rehefa tapitra izany izay ora izay, tsapainao ilay izy hoe efa miendaka ve ilay hodiny, dia ajanona. Rehefa vita dia sorina ambony afo ka arotsaka anaty rano mangatsiaka. Dia av eo a atao anaty koveta sy izay zavatra afaka hanapotserana azy a ialan'ny hodiny, izany hoe tsy ilaina izany a ilay hodiny. Rehefa vita izay a dia averina anaty vilany indray, angotraka tsara ho masaka malemy. Rehefa malemy ny soja dia tsy hifina ny ranony ary arotsaka ao anaty milina fitotoana ka totoana halemy tsara. Tena totoana tena atao malemy tsara mihitsy izany. Rehefa mitoto azy a dia amin'izay fotoana izay a no arotsaka izay hanitra tiavana azy, ohatra ny vovotsakay, dipoavatra, cumin, ditain, izay tiantsika izany izay tiantsika rehetra. Rehefa hitanao fa malemy tsara ilay soja dia maka sachet ianao. Rehefa sachet dia mety daholo izany, na ren'ilay sachet avy nihinanana chips ireny ary. Dia somary a diovina tsara ilay sachet aloha, dia arotsaka ao a ilay feta voatoto, dia fatorana mafy tsara amin'ny vavan'ilay sachet. Dia alaina ny hety dia tezana kely fotsiny le riran'ilay sachet iny izany, amoahana n'ilay chunks eo amin'ilay sachet. Ny antony anaovana an'izay koa dia afaka manapotitra an'ilay sachet ianao rehefa misy lavaka kely izay voahan'ilay feta, dia eo izany a no anaovanao an'ilay bika an'ilay izy. Afaka ataonao lavalava kely, afaka ataonao boribory, afaka ataonao boribory dia avy eo fisapisahanao, afaka ataonao somary ohatra mipozina efajoro kely. Dia rehefa manao an'ilay izy a dia na ataonao tonga dia mivatana eo ambony latabatra nahazanao anazy raha latabatra no anahazanao azy, na ataonao anaty selefanina, na eo ambony selefanina izany na vilia talesaka. Dia eo izany izy a no ataonao. Tsy atao tratry ny masoandro izy fa azavana sy hafanana arivotra no anamainanao azy. Averiko indray izany. Afaka izany a tonga dia latabatra no anaovanao an'ilay izy, na maka selofanina ianao na vilia talesaka dia eo ambonin'io ianao a no manao an'izay bika hitiavanao an'ilay chunks. Tsy ahazana amin'ny masoandro ilay izy fa mila hazavana sy hafanana arivotra izay fotsiny a no anamainana azy. Rehefa maina tsara mikarepoka dia vita ny soja chunksanao. Araka ilay voalaza tery ambony a dia tena solokena izy ity ary mitovy amin'ny tsirona koa ny tsirony. Afaka afangaro a amin'izay zavatra tianao, na anana, na trondro, na ravitoto, na paty, na endasina fotsiny. Afaka hitadiavana vola, ataonao anaty sachet izy na baoritra, dia asianao soratra hoe chunks. Raha ohatra izany ka cumin ataonao taminy a dia ataonao hoe chunks cumin. Raha poivre nataonao aminy dia ataonao hoe chunks au poivre. Atao maina tsara nefany. Izy ity dia azo tehirizina amataona ny maro a tsy mety simba, fa arakaraka ny hitehirizanao anazy a maina tsara no vao mainka mampivoaka tsara ny tsirony. Dia izay indray ara no masaka azo natolotra anareo ko manaova fanandramana amin'n'ity chunksa ity, satria zareo sinoa koreana sy ny indonesiana no tena manao an'izy ity, ary tena solokena izy ity, ary betsaka ny olona miditra vegetarian no mihinana an'izy ity, satria fantatsika fa ny soja dia sakafo feno ary masoloena tokoa.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kalebandretsikivy. Anisan'ny voka-dratsy nampidiry ny fahotana teto an-tany ny tsy fahafantaran'ny mpanotany tenany. Mora no mahita ny fahadisoana sy ny klimatoetra ny hafa, fa sarotra no mahita ny any tena. Fomba fijery mampididoza zany tsy ho an'ny fiainana ankapobeny ihany fa indrindra eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Ankoatr'izay dia asa sarotra ny mananatra sy ny manitsy ny hafa, nefa dia asa tokony atao izany satria tsy ny fiarahamonina ihany mitaky an'izany fa Andriamanitra ihany koa. Sary ny mpanaradian'Andriamanitra rehetra ny zanak'Israely fahizay. Na dia latsoan'Andriamanitra ho masina aza io firenena kely io dia tsy nahafoy tanteraka ny fahotana, feny fitiavana, nefa koa enjana indraindray ny anatra mpitondrain'Andriamanitra ny zanak'Israely. Andehana rantsika ny afatr'Andriamanitra ho an'io firenena io sy ny mpanaradia azy izay nampitondrainy mpaminany Isaia. Ny toko favalo amin'ny 50 no raisintsika. Andeha isika hivavaka alohan'izany. Rainay izay any an-danitro, hianatra ny fananarana nomenao tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia izahay. Koa mangataka ny fanahinao andresy lahatra anay ino ny fananaranao, ary ampio izahay ankato, ary ampio izay ankato ny sitraponao. Mitenena Tompo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andiovaka itsika ny Isaia toko valo amin'ny 50 andininy voalohany sy faharoa. Izaho ny fiantsoanao fa aza tao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Asain'Andriamanitra manandratra mafy ny feo ny Isaia, anambara amin'ny olo ny fahadisoany sy ny elony. Milaza zany fa na dia ny olon'Andriamanitra aza dia mbola manana fahadisoana, mbola manota. Ny olon-diso mihitsy mitadiavin'Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy olomeloka eto amin'ity tany ity. Misy antenena kokoa ny olona mahatsapa ny fahadisoany noho ny olona mihevitra ny tena no marina sy tsy manan-keloka. Ny asana ny rahanan'i Jesosy dia hitady ny very. Hoy izy eo amin'ny Lioka 18:10. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha nisan'ireo mahatsiaro teny ho mpanota ianao dia ianao mihitsy nitadiavin'i Jesosy. Ny zavatra mahagaga eto amin'ity afatry nampitondrain'Andriamanitra ny Isaia ho an'ny olon' ity dia ny tsy fahafantaran'izy ireo ny toerana misy azy. Hoy Andriamanitra hoe lazao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Andinyny faharoa tapany fahatelo sy fahefatra. Nahoana moa ny olon'Andriamanitra izay efa navahany tsy hitovy amin'izao tontolo izao no tsy mahafantatra ny elony sy ny fahotany? Ny toetran'ny fahotana dia manangolo ny saina. Rehefa manota ny olona ray dia mahatsiaro marary izy. Raha mbola manoy manota izy dia miena ny fahararina. Raha tsy miala aingana amin'izany fahotana izany izy dia tsy andre marary intsony, ary manjary ankamamiany ilay fahotana. Rehefa ny be sy ny maro koa no samy mandika lalàna dia toa ara-dalàna izany. Mila olona Andriamanitra anokatra ny sain'ny mpanota namany mba hahitany fahotana. Tsy anjely no ilan'Andriamanitra hananatra ny mpanota fa ny mpanota ihany. Misy adidin'ny fananarana mpitiavana tokony ataontsika eo amin'ny fiarahamonina isan-karazany, ao an-tokantrano, ny sekoly, ny fiangonana sy ny sehatra hafa. Adidim-bola mpamoahana ny rehetra izany hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela. Ezekiela 37:17-20. Ry zanak'olona, efa nataoko mpitilo an'ny taranak'Israely ianao, ka dia hoenonao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no hananaranao azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalan'ny ratsy. Amin'izay na ny ainy dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rano. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy ny tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fahatafitoinany eo anoloany ianao, dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy, ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy satria mino anatra ary vovonjinao koa ny fanahinao. Inona ary ho heloka sy fahotana izay ho lazaina amin'ny olon'Andriamanitra io? Mazava ny tenin'Andriamanitra eto fa tena olona mivavaka ny zanak'Israely. Izao moa tsy mivolaza ny andininy faharoa. nefa za mbola tadiaviny any isan'andro isan'andro ary ny alalan'ny lalako ny sitrany tahaka ny firenena efa naonao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipika andriamaniny no fanontany ny amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniry ny avian'andriamanitra. Mifadikanina izy ireo mampahory ny tenany araka ny voalazany andinin'ny fahatelo. Ambaran'andriamanitra nefa fa misy zavatra hafa mifangarony amin'izany fitiavam-bavaka izany. Andeovaka itsika ny andinin'ny fahatelo sy faefatra. Isaia 8:15-16. Nahoana izay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary mipiasa rehetra ao aminareo dia ampahory inareo. Indro ny hiady sy ny fanditra no antony ifadianareo, ary ny amely mitotondry ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andranesana ny feonareo any amin'ny avo. Misy fitiavatena tsy fahamarinana izay miteraka fifandirana sy ady izay afangarona izy ireo amin'ny fombam-pivavahana taony. Mifangaro amin'ny fanompoana izao ny fanomponan'Andriamanitra ka dia tsy enony ny vavaka izy ireo. Mitovy amin'izany ny sarin'ilay fiangonana farany izay anarin'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 3. Andeovaka itsika ny 15:17 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy 3:17-17. Fantatry ny asanao fa tsy mangatsiaka na mahafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mahafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be a ka tsy mananjava mahory. Kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Diso tanteraka ny sary ahitany lodiki ny tenany, dia tahaka ny tsy nafantaran'ny zanak'Israely ny fahotany sy ny elony tamin'ny andron' Isaia. Lazain'i Jesosy eto ny vokatr' izany toejavatra mampidozy izany. Alohan'ny vavan'Andriamanitra ny olona izay mihevitra ho manana ny zavatra rehetra nefa hay ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka izy. Tsy manome tsiny sy mananatra ny mpanota fotsiny Andriamanitra fa manome vahaolana mba hamonjena ny olona. Manoro hevitra ny olon'Andriamanitra ary mampahafantatra azy ireo ny fomba fivavahana ankasitrahany sy ny valisoa ho an'ny bebaka miala amin'ny faratsiany. Andiovaka itsika ny Isaia 8:15-17. Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amahany famatoran'ny faratsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary nampatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy nyzarany mofofinao hoaninaona va sy ny ampietrahan'ny oromanjenjena ary mba nafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona aminamanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao olo alalanao ary ny voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao, ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah maly. Eny, hananatra ny feonao ianao ary izy ianao hoe intia raha esorinao tsy hoeo aminao ny zioga sy ny fandrony fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary afona ho annoana izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amaizina ny fahazavanao ary ny ezipitinao ho tahaka ny mitataovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy ampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny savotin-drano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboika izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no anangana ny farava ela ary ny nahorina hatry ny fony fahagola no amboarinao, ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Raha miaro ny tongotra ho amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fahafinaretana, ary no mamasin'i Jehovah hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy, ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asandratro ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Mitaona ny olon'Andriamanitra hiverina amin'ny fitiavany azy sy ny namany ireo andininy vao novakitsika teo ireo. Asain'Andriamanitra miala amin'ny fitiavatena ny olony fa mba hihevitra ny hafa. Asain'Andriamanitra mizara, asainy ihany koa ireo olona ireo hiverina aminy ary sy ny resaka manokana eto ny fanajana ny andro ny masina. Satana no nampiditra ny fitiavatena teto an-tany. Izany ny fototry ny fanaovan-dratsy sy ny fanadonan'Andriamanitra sy ny zava-masiny. Raha soloana tena fitiavana ny fitiavatena dia iova ny zavatra rehetra. Anjary anasoa namany ny olona ary anajan'Andriamanitra sy ny zava-masina. Ny fahabangan'ny fanahy masina eo amin'ny olona no antony tsy fisian'ny fitiavana satria vokatra voalohan'ny fanahy masina ny fitiavana. Galatiana 5:20. Ny fanahy masina no mampiaiky ny fahadisoana eo amin'ny olon'Andriamanitra sy ny olon'izao tontolo izao hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:15. Ny zavatra tena ilayntsika maiky indrindra ary dia io fanahy masina io izay loharanon'ny fahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra. Tena ilain'Andriamanitra nandrotsaka izany amiko sy aminao amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Raha izay any an-danitro, misaotra no nyteny fananarana nampitondrainao ny olonao tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Mila nyfanahinao izahay ampahafantatra ny fahadisoana sy ny elokay. Mila ny fitiavana izay vokatry ny fanahy izahay hitarika anay anasoany namanay sy anajanao ary hitarika anay hiverina aminao amin'ny fitandremana ny didinao. Ampio izahay ho afaka amin'ny toe-panahy matimaty fa mba hafana kosa ary iomana ho andrakarevo amin'ny fiverenany zanakao eny amin'nyireo ny lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Miona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana feonao mpiaino ity. Ny namanao Naritina no eto amin'ny fanolorana zoky elion andriamitantso kosa no tompony andraikitry ny fandaharana. Vahiny anankiroa no ho ampandrotsika amin'ny tian'io ity hitantara ireo soa tamin'ny fiarahany tamin'andriamanitra, ary ihany koa ny fahombiazana tamin'ny fampiarana natao vokatry ny zavatra izay ny fampizarantsika teto amin'ity onjam-peo ity. Koa dia mirariny sosiny tsara ho antsika rehetra ary. Ireny mpianakaviana mahafinaritra efa nahenin'ny feoany ianao, fa tonga mivantana izy a, mama Sisety aloha no afantarantsika azy hatramin'izay. Dia miarabana mama Sisety aloha, tonga soa eto amin'ny studio ny AWR.
Miaraba nareo mpiasa ny AWR, ary isaoran'Andriamanitra satria tsy nampoiziny nahatongavana taty. Rehefa andeha aty faly be za, satria inona no mafaly ahy, iona aminareo satria ianareo no natonga anay advantista, ianareo nalalako ny fahamarinana, ka isaorako Andriamanitra. Saiky zay ro minamana mihitsy ny miteny hoe indray andro any a andao tsika andeha iza AWR izany, fa agny zany nahatonga antsika advantista, de andao tsika andeha any kanjo mo zavatra rehetra moa. De miara-miasa amin'Andriamanitra, tsy tanteraka noho n'ilay vadiko tsy eo. De zahariry any izy koa fa nafary ny zanako aty zany zaho, satria re zanako re zany mbola voatselatsela zare ny findra ty. De zao zany mbo afaka nandeha nagnatitra anjareta ty zany zay, de faly zany za tsy maintsy ataoko no ahita izany AWR. Lavitra ny lala avy mipetrahanay andeha aty, lavitra. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ty ahita ity onjam-peo mamintsika manerana an'izao tontolo izao ty, ary mpandefatra afatra mpifaliana, de tsy maintsy ho tonga aty zany zay miafy moa. Dia nagnatitra anay avy takagny, isaorako Andriamanitra, falifoko
tena faly izy. Mamasisety moa fafantarantsika azy, mety azo fantarina ve ny tena anaranao?
Marina zany, hatr'izay de tsy fantatr'olona zany ny tena agnarako sy anaranay ro mivady. Ny vadiko igny Botomora Raymond anarany, de za zany de vavisoa zany tena agnarako. Fa mama Sisety foagna ny afantaran'olo
a. De fa no mahafantatra e, fa no mahafantatra mitombo indray ny fafantarana zany. Ianao teniteny hoe lavitra, fa tonga soa avy aiza ny lavitra zany?
Ny toerana misy anay zany ata matavy, fa ny ambany volonay zay nipetrahanay taloha any tany atao Ambodirafia zay, any misy ny fiangonanay. Fa solontegnana rehetra ma de fa minisy tagny nandeha namangy ny fiangona hatramin'izao zany, de isaoran'Andriamanitra fa mbola mijoro lay fiangona. De izy koa fa narary movadiko ny ala tagny zay roa taogna natongavanay tety, satria izy tsy salama, tsy naka ny fifindramonina ifindra ty, satria nalahelo ny mponina tagny hoe andeha za. Fa isaoran'Andriamanitra fa nisy lao olona roa ny fiangonanay afaka mampita aminare, za tsy mahay ino, za tsy mahay ino, fa ireo zanako re ndray zany mandimby anay andeha fo. Rehefa roa taona moa zay tsy nahazo taratasy fifindrana avy tambodirafia, de nalahelo koa ny lao ologno nipetrahanay ao Antanamako, anao de hipetrapotsiny tsisy raha atao, ale mba malaka taratasy fifindramonina mifindraty zany. De farany moa de nanaiky zare tagny, satria efa tsy afaka ramoseko antitra valo amby valopolo taona, efa tsy tafiverina mandeha mbany volontsony. De igny de monina ao Antanamako zany zay mivavaka am'izao fotoana zao. Za zany ny antondiako tiako andehanako aminareo, tamin'ny vadiko narary rehefa nandefa fampianarana mikasika ny Apokalipsy sy ny Daniel ranadai zanako la Elian, satria zaho fa vosokinareo fa roa amby fitopolo taogna za zao. De nizaka za taminanjy andro lahady zay tsaroako tsara, koa fa tapitra ny fandaharana ananjy de zany zaka taminanjy, nantsofoko izy, izy nantsofoko iny de na azoko izy, de zaho am mahafinaritra anao ny fampianaranaanao. de zaho a anao nagnambara ilay toroteny taminareny ity toroteninay lay fa hoe de zany zaka hoe latsaka mihitsy hoa ranomasoko satria ny kasika ny andro fitsarana ny olona ivonjegna sy ny tsy vonjegna anatin'izany zanako anatin'izany zafiko nalahelo amposa nalahelo ampo de tomagny mihitsy ny za latsika hoa ranomasoko anao amin'ny araha io za de ozyny ka mahireza ozyny mahireza de nitantara koa ma za tamy vady vadiko narary zaozao any aretina mazo ananjy de izy amizay zany de natoro romarin ataovy rano fisotrony de nataonay zany kanefa lay aretina mo izy efa antitra be fa tsy maintsy fa mampionona ny fo zany satria hoe izy ny tenin'andriamanitra hoe fitopolo taogna ny andro ny zanaka ny olombelona efa ny ohatrany valo amby valopolo taogna izy saoragn'andriamanitra fa navitany didiny izy de ny afatra tiako ionagna aminare aty za zany mahafinaritra anah zany le fampianaragna lefa isan'andro isan'andro tsy miala aminamako radio e lahatra natongavany advantiste zay efa dimy radio anahy simba fa enina lay aminako tsy miala aminahy io radio satria mahafinaritra anahy satria namonjy anay maro ny fianakaviana tafiditra amin'ny advantiste ny sasany zany mbola tsy tafiditra ka zay zany natongavako aty andeha iaky feo zany nantaniako taminanjy e ozy mitondrasa esobe anao fô na pastera foagna avy aminareo izy tonga aty mandeha maka ananjy za moa tonga aty niako mihitsy ny andeha ifa natrita avy aminareo fa indrindra fanjaniaina saika andeha taminay fa tamin'ny aretina betake igny de lasa nody zare zay zany tsy nitrotra koza de faly zay za mitaignako aketo i mahita anareo mandray feo anay raha ny fijoroagna vavolombelogna mikasika ny fiangonana tegna mahafinaritra tegna magnano lalo olo tegna magnano pasteranay zao pasteranay za tanora kely zay de mahafinaritra hoe pastera mahira tegna magnano aigna tsy zavatra amy fiangonana de mihiditra ny fiangonana tamy taloha zany fiangonana ambodiriagna ny akaiky anay fiangonana ambodiakatra ny lavitra anay fa amizao fotoana zao misy aloha omby misy ambodiara fa nijoro fa ela taminay regny de misy koa zany tany atao ambodiroatra zay tamy impact 2025 igny efa misy tiang anangana fiangonana koa zay zany le mahafinaritra zay zany tegna andehanako aty zany rehefa azoko za zany fa tsy mavita mandeha tongotra lavitra tsy ony mandeha mitory fa mamangy fiangonana igny tonga de mba sabatariva igny de alefako ny oronampeo ary za mba faniriko irasako io fiangonana secteranay io mba ho isy afatra ho tafita amin'izy ireo satria indraindray ny sasany tsy manana radio de le manana radio foagna no maregny de miagnanjare zany le afatra avy amin'ny alalany SB la indesiko za matoky fô maregny ny fiangona
zany hoe enao ny teo nyteny hoe nitondra soa hoanao sy ny fianakavianao le fenono radio de zay soa zay tsy nitazominao samyrery fa nizarainao amin'ny fiangonana de tonga indray anao miaraka amin'ny programma hoe za efa tsy afaka mandeha tsony a fa akan'le oronam-peo mihitsy a de rehefa tonga amin'la fiangonana de alefako lay izy inona ny tena manosika mamansisety hitoryn'ny filazantsara ohatra zany
ny tegna manosika anazy zany jesosy tsy ho ela ho avy mbola maro ny olona tsy maregny mbola maregny ny sasany kanefa mbola tsy voana raha magnatogna anjareo mety ho marony resy lahatra ary magnentagna koa zaho mba ho maro ny voavonjy amin'ny alalan'la afatra ampitaina ao amin'ny fiangonana misaotra ny mpiasan'ny radio AWR ny tenako andriamanitra hitay anareo anomeitra ekefa amboniny zay misy aminareo satria falifaly de faly faly za matô za nandeha mitady anare a tonga tia noho ny fifaliako anareo zany ka mirarosoa anareo ry zanako mahay fabeo ary tombony traikefa ary ny feo zay alefanareo hitondra vokatra beo amin'i jesosy zay ny faniriko
izao no fotoana tena tsara ko
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR
téléphone
034 06 797 62,
032 75 379 74.
Miaraba tompoko, miaraba ny mpiainony radio AWR maneran-tany. Andrianjaka Toto Mamarina no anarako, any Sambaina no mipetraka. Tonga ty amin'ny studion'ny radio AWR hijoro fafolombelona.
Ny hoe Sambaina ohatra misy Sambaina anakiroa, ndray zao makany Antsirabe aloha ny fantatra, de ndray zao makany Manjakandriana ny fantatra. Mety ho ray amin'izay ve sa tena Sambaina hafa mihitsy zany toerana hipetrahanao zany?
Ray amin'izay le izy a, Sambaina Manjakandriana le izy. Ny atongavako moa zany de fijoroana folombelona fa ela izy tya, fa amin'izao fotoana atongavako aty zao de manararaotra tsy niteraka zay mivady a nanomboka ny taona 8 sy 10 sy 7 arivo hatramin'ny taona 8 sy 4 arivo. Misedra toejavatra maro zay tao anatin'izany a, de izay no anisan'ny hijoroko volombelona fampahiresana reo olona zay manana toejavatra mitovitovy an'izay. Izay zany manana toetra lovaina ara-drazana tsy miteraka ny fianakaviana, manana dadataona koroa zay tsy miteraka mihitsy. De nietritra zany a hoe mety ho zay angambany, de nyvadiko moa zany tsy nylamina ny sainina izany aza, de nentina mba afaka foana. Fa 10 taona teoriana zany zay a nahazo tsara zany zay. Taonanay 8 taona tamin'izay a, de nyvadiko 20 taona tamin'izany fotoana zany.
10 taona tetiavana zaza mety efa betsaka koa ny vavaka vita tamin'izany aho.
Tena betsaka. Tena betsaka ny fanakiviana moa betsaka koa hoe olona tsy tokony alaina vady angaha ozy ny sasany no alaina vady. De za moa nahazo fampianarana manokana atao amin'ny AWR ary zay mihitsy nyzorona volombelona ty hoe misy fotoma fiteniny zokely any hoe zoanao no misafidy zay tianao atao fa tsy zoanao no misafidy ny vokatry ny safidinao. De manakitsaka any moa zany ny tena hoe le safidy ve no mahatonga zao anefany za manokana tena metraka hoe na inona zavarehetranga na inona de amiko de zao hoe matoy tsisy le zaza zay zany ny fandaminana avy amin'andriamanitra fako manompo azy.
Ohatra ny onona ihany ny sainao raha araka zany zatra tantarainao zany hoe zay zany ny fandaminana, kanefa azonay an-tsaina ihany keo fa mivavaka. Ahoany zany hoe ny andro valom-bavaka na mandritra ny 10 taona?
Tena ny andro valom-bavaka tokoa, ohatrany hoe ny onona marina tokoa fa zao tena nisy vokany hafa tamin'ny fiainanay ilay izy tamin'ny alalan'ny fiarahamonina hoe tamin'ny mpiraitapo a tamin'ny ray aman-dreny lasa ohatra ny hoe misy elanelana satria ianao rery zany tsy miteraka anatin'ny mpiraitapo. De nivavaka mafy a na de mionina ary zany saina de mivavaka mafy. Fa na izany na tsy zany aza de zao nisy fotoana zany nataon'andriamanitra mihitsy nyfindra toerana zahay, de tany amin'io le toerana ny findranay io a nanananay olana manokana koa tamin'ny fiainanay a. De nisy pastora moa sendra nitsidika tany tamin'izay fotoana zay a, pastora miasa eto amin'ny FMC izy a, pastor ihany de hoe mandroso anao pastora de mba hoentom-bavaka zay a. De ny zavatra nagaka moa le valin'le vavaka natritran'le 10 taona napily le vavaka i pastor ihany ary zay moa tsy niteny tamin'ny pastor ihany to hoe mivavao an'le zanaka fa io zany ny tena nivetesi no afy to anatin'le vavaka. De ny nagaga amam-bolana de niteny ny vadiko hoe mpivoka ho izy mpivoka. De soran'andriamanitra atao anatin'izany fotoana lavabe zany a dia misy karazana pino manatona anay hoe andao akary, misy finoana ara-drazana amin'ny teny hoe andao atsy, misy fanentanana maro ataon'ny olona. Dia tao anatin'izay fanentanany mpino rehetrarehetra zay dia zaho moa mijoro hoe ao amin'ny finoana zay misy antsika dia raha vao vita batisa na n'olo tena tsara ho an'i Kristy dia mahay ny zavatra rehetra, fianony fanahy. Dia manderaka ny sitrapon'Andriamanitra moa misy fanentanana koa amin'ny tenin'Andriamanitra, Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany hoe aza mino ny fanahy rehetra. Misy taridalana maro any amin'ny Isaia toko fahavalo ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo hoe aza mila saina amin'izay milaza azo tsindrian-javatra sy ny sisa, dia tena hoe nitoky tamin'Andriamanitra tamin'izay. Ao anatin'izay koa moa misy ihany mifandrabirabiana zany ny sampiaramonina hoe mpivady tsy miteraka ireny, mandeha ny fanaratsiana sy ny fanasoasoana, fa nagaga dia zao reny olona rehetra ireny dia gaga sy talanjona, tena gaga hoe tonga ilay zanaka ry zareo, dia tena mino izay tena nisy.
Ka raha nahoana ny fifaliana tamin'izany atao hoe zanaka voalohany tonga efa nangatany efa ela be?
Tena faly. Nanana sekoly zay tamin'ny fotoana io a, tratrana olana ny sekolinay a, tena tsy nanam-bola zay. Raha ivolana alohany iterahana ny sonomena Marie Helene dia tena hoe andreseko lahatra ry jiroko volombelona mpiaino rehetra, vomanga sakafonaina hatra ny ray volana, olona be voka. Tena hoe tsy mamenatra no miresaka an'izany hoe tena marina mihitsy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ny mofo ihany izy ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokany ny vavan'Andriamanitra. Teraka somatsara izy ary faly, tena faly. Teraka koa izy a dia tsisy nono, dia mbola nino ihany koa hoe matony omeny atao anatin'izay folo taona tsy nisy izay a, dia tsy avelany ho faty izany fa avela dia tonga somatsara ny nono. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izao fotoana moa fa fito ambin'ny folo taona ilay ankizy.
Firy izany zao no nisany zanaka reo?
Roa mianadà zareo a, efatra taona taorinan'io dia tonga indray hira tsonomena Marie Elie. 2012 izy no teraka, ny anankiray moa 2008, ny anankiray 2012 izy mianadàny ho zanakay amin'izao fotoana zao. Ny anentanako any mpiaino a dia izao, tsika olon'Andriamanitra dia misy karazany maro ary mibetsaka mahino amin'ny radio hoe misy mitajaza, fa amiko dia zao hoe apetraka amin'Andriamanitra ihany, apetraka amin'Andriamanitra trany. Reny lesona rehetra nomen'Andriamanitra tsika mikasika ny teniny ireny, ny alantsika amin'izay mety ho fandrafinan'Andriamanitra amin'izay iritsika, dia Andriamanitra foana ny apetraka aloha hoe na azo tsika na tsy azo dia izy foana, fa izy malala mety amintsika. Fa rehefa tena hoe mahasoa antsika no omeny an'ilay izy a, dia tena omeny ilay izy ary tena omeny marina tokoa. Ary tanteraka ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany hoe tena ianao ilay mitady izany no maneo hoe efa maninona ilay izy, misy ilay izy. Tena mino anao hoe tena manampy anao marin'Andriamanitra, ary tena mino anao hoe tena omen'Andriamanitra. Dia mandresy lahatra hoe aza mivilivily lalana makariana, mivilivily lalana makatsy a, fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany, ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany a, fikirina amin'ny teny fikasana izy a. Amin'ilay Jeremia moa toko fa telo amby telopolo ny andininy fahatelo dia hoe antsoy aho izy a, dia ho valiako ianao a, ary ilay tohiny tsy hoe valiana fotsiny fa anehoana zava-magaga. Ny anay aloha zao folo taona nanehoany an'ilay zava-magaga, dia misy ara ny ahavan'ny madama hatramin'izao mbola tsy mino hoe tena zanako madama ilay zaza, satria ilay toebatan'ilay zaza manahaka ny toebatako. Dia metretra zareo hoe zanaky ny anabavinay, zanaky ny rahalanay, fa tena zanakay mihitsy. Ary zaitra mieno amin'izao fotoana izao moa dia ilazako ary tena ijoroko fa tena zanaky rahary malala ry sosimonety ireo a, fa tsy zaza natsangana na zaza hoe ana, fa tena zanany ary tena zanany. Tamin'ny hira tsy homare liko moa hoe bivokany medeozy ny olona hoe biby ny ao anaty kibony io, biby io fa tsy olona zany, satria tsy salama ilay renina tamin'izay fotoana izay. Dia zaho moa nandresy lahatra anazy hoe tsy biby zany efa nomen' Jesosy jereo, fa teraka somantsara, teraka maso hira tsy nomena Marie Elie a, teraka 5 amby roapolo minitra mbola tsy velona. Fa misy an'ilay rahalahy anankiray tao manakam-bola nytokantranony ialantsiny amin'ny tenaridi, fa matiny ilay zany zareo hoe ravaka dadany ravaka sy mandravaka ito, dia mamerina ny fisaorana anareo zay tamin'ny fanampinanay tamin'izay alina manginana trenay zay, fa no nitolo lambavaka dia namaly anay koa Andriamanitra, tapitra ny vavaka amin'ny rahalahy, velona ilay zaza, velona somantsara, dia faly. Dia mbola mandresy lahatra ny mpiaino ihany hoe hitoky amin'Andriamanitra aza mivily hoe andao antsika ho any amin'ny dadarabe, andao antsika ho akary iso akary, andao antsika ho atsy a, fa dia mangataka amin'i Jesosy ihany fa homentsika.
ity manetiketika ty fanotaniany ity fa inoko any keo fa manetiketika ny mpiaino. Mety manahoana zany zao ny fomba fitezanareo andreo atao hoe sada fanomezana avy amin'andriamanitra mba afaka mahasanytiona ny kely.
Zay indrindra no anentanako amin'ny piaino zany amin'le radio AWR. Ny tombony lehibe amiko zany amin'ny maha olombelona tsy de manana fatanterahana moa de ilaina ny fanabiazana. Misy fandaharana amin'ny radio AWR hoe fanabiazana. Na de misy ohatra ny sarosarotra raha le torohevitra de ny manaraka an'le izy ampitiavana ihany, fa ao anatin'ny toejavatra sarotra atrehanay eo amin'ny fiainana zany de misy ny fotoana hoe tsy de afahana mitaiza azy, misy ny fampangana, fa le hoe no le hoe zaza no men'andriamanitra moa de araka ny torohevitra ny fanafaminana de hoentina ambavaka isan'andro a, de hitanao hoe amin'ny maha olombelona na misy ara ny hoe toetra maha olombelona ry amin'izy mianada de hita ihany koa hoe nefany manana ny tanjona otratrarina izy ary mipetraka ao anatin'ny sainy zareo hoe andriamanitra mihitsy ny napisy anay zazany tantarany dada sinay zany. Za zany ozy soany mena marialaina folo taona nytadiavany dada sinaynana niaraka tamin'andriamanitra de hita, ary iliindray de efatra taona nytadiavana azy a de tonga de vavy aray a lahy ray de hoe dezaina, ary ankehitriny moa de saoran'andriamanitra fa ny talentan'izy da ao anatin'ny fiangonana zany de ny mihira, hira fiderahana manahaka ny tenako moa izy amin'ny fitiavana hira. De manentana ny mpiaino zany amin'le fandarana ao amin'ny AWR le hoe fanabiazana ny tanora, zahay de mandray feo an'ny fandarana amin'ny tanora mandray andraikitra any anaty kartako any be dehibe an'ireny fandaran'ny ankizy kely ireny de mihaino zareo, mihaino zareo moa tia mihaino tantara de mihaino an'ireny tantara ireny. De misy tantara ry voafafa atao amin'ny anoko ndray mandeha de voaingana kely nomenana de amin'izany 7 taona zany de naveriny nona le hoe aza mandainga voaingana zay fandarana zay, de zay no azoko ambara.
Ny rariana de nitenenana andreo zay mananjanaka reo fianakaviana rehefa ho avy Jesosy kanao hoe indetso zay sy ny zaza izay menao anay. Mankasitraka indrindra nanaiky ifampizaran'izany zavatra tena hoe voninahitra ao an'andriamanitra sy fampirisihana ho an'ny olona anakaiky kokoa an'andriamanitra zay.
Ya, voninahitra ao an'andriamanitra ary mankasitraka ny tomponandraikitra tamin'ny radio AWR moa nandray, de mankasitraka ny mpiaino rehetra, andriamanitra ny tantsika tsirairay.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook
feo fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Atreo ary aloha ny namaranana ny fandarantsika tamin'ny tian'io ity, misaotra anao niaraka tamin'ny teto hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa mama Sisety na i Vavisoa avy any Tamata avy any raha mandeha lavidavitra kokoa avy any ambany vohitra ambody Rafiapy. Teo ihany koa ny namana Andrianjaka Todi Mamy Maria avy eo Sambaina. Dia isaorana ianareo mianaka mianada mampitomboana ho aminareo hatrany anieny fahasoavan'ilay nahary antsika. Izay kosa dia mirary soa ho anao mpiaino sami ho ela velona ho tahian'Andriamanitra ka ho tia mizarany fahamarinana sy manome voninahitra azy amin'ny zavatra rehetra. Mandrapitafandray ary tompoko.
Resy lahatra tokony fosisaina ny amin'ny fitiavanao, lay fonao tsy mety mandao, fahasoavana vaovao isa-maraina tsy aiko ny lazavizao tsy zaza. Sosio vadenahona
Eva. Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana.
Fanyteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Anohy ny fianarana ny bokyny Josoa isika. Ny lohatenin'ny fianarantsika anio dia manao hoe nita anjolodanina. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Nahoana moa Andriamanitra no nampiomana ny zanak'Israely rehefa hitan'ny onin'ny Jordana izy ireo? Andeovaka isika reto andininy reto. Josoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Josoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary rano fomariana koa Josoa, ary ny olona dia niala tany Sitima ka nankany Jordana, dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra, ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny tobo ny mpife ka nandidy ny olona hoe, rehefa hitanareo ny fiarafanekeny Jehovah Andriamanitra reo ary ny levita mpisorona mitondra azy, dia miala amin'izay toeranareo ka manala azy, kanefa asio elanelany tokony roa arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety aleanareo, fa tsy mbola nalehanareo kory zany lalana izany. Ary ho Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa rampiso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Nomeri toko fefatra ambin'ny folo andinyny faraky ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny efapolo. Nomeri toko fefatra ambin'ny folo andinyny faraky ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny efapolo. Dia hono sisy, nahoana ny mandika ny didin'i Jehovah ianareo? Fa tsy ambinina izany, aza miakatra fa tsy momba anareo Jehovah. Fandrao ho resy eo anolohan'ny fahavalonareo ianareo, fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anolohanareo, ka ho lavitsabatra ianareo, satria niala tamin'ny fanarahanan'i Jehovah ianareo dia tsy ombanareo izy. Ka ny sahasaha izy ka niakatra teo tapin'ny tendrombohitra ihany, nefa Mosesy sy ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tsy niala teo an-tompo. Ao amin'ny Josoa toko fahatelo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no ahitana voalohany amin'ny fiaran'ny fanekena ao amin'ny bokyn'ny Josoa. Ao amin'ny Eksôdosy toko fahefapolo andinyny faraika amin'ny roapolo no ny resahan'ny mosesy azy niaraka tamin'ny fitoerana masina. Milaza ny amin'ny fiaran'ny fanekena koa mosesy tamin'ny dian'ny zanak'Israely niala tao Sinay. Voaresaka koa ny amin'ny fanaka masina io rehefa tsy naomby tamin'ny fidirana tao amin'ny tany nampanantenena ny zanak'Israely araka ny efa nivakitsika teo. Ny fiaran'ny fanekena no fanaka masina indrindra tao amin'ny fitoerana masin'ny zanak'Israely. Nisy zavatra telo ny tehirizina tao anatiny izay samy maneho ny fifandraisana manokana tamin'ny zanak'Israely sy Andriamanitra. Voalohany, ny vato fisaky ny didi folo, faharoa ny tehin'ny Arona, ary fahatelo ny vata ny simana. Nanao fiomanana manokana ny zanak'Israely rehefa hitany Jordana ary nentiny niaraka taminy ny fiaran'ny fanekena. Ny fiomanana sy ny fitondrana ity fanaka masiny ity dia nampatsiary ny vahoaka fa Andriamanitra no mitarika azy ireo. Izany fiarahany amin'Andriamanitra izany ihany no ampahomby azy ireo amin'ny fanarahan'ny drafiny sy ny fitarihany. Lazainy Baiboly fa mitoetra eo amin'ny seza fiandrianany eo anelanelan'ny kerobima roa ao amin'ny fiaran'ny fanekena Andriamanitra. Manaraka an'Andriamanitra ny fiaran'ny fanekena ary miara-mandeha aminy. Hiditr'okanana eo alohan'ny zanak'Israely Andriamanitra amin'ny ady izay hidirana ao amin'ny tany nampanantenaina. Mario ny teny hoe manamasina ao amin'ny Josua toko fahatelo andininy fahadimy. Amin'ny dikateny hafa dia lazainy hoe diovy na atokany ny tenanareo. Amin'ny dikateny fotsa dia mitovy amin'ny baiky ho an'ny mpisorona mba hanamasina ny tenany alohan'ny anompoana ao amin'ny taberna kely io baiky io. Nasaina nanadio sy nanamasina ny tenany koa ny zanak'Israely talohan'ny mionan'izy ireo tamin'Andriamanitra teo tendrombohitra Sinay. Dia toy izany koa nasaina nanadio ny tenany izy ireo talohan'ny ady. Inona moa no nataon'ny olona mba hanadiovana sy hanamasinana ny tenany? Niala tamin'ny fahotana izy ireo. Mbola hitantsika eo amin'ny Nomeria toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo ihany koa izany baiko izany. Araka izany dia tokony hadio sy masina aloha ny vahoaka vao manao fagagana ho azy ireo Andriamanitra. Rehefa mita ny onon'ny Jordana ny zanak'Israely dia oporofon'Andriamanitra amin'ny olony fa azon'izy ireo ataony mahatoky ny fampanantenany dia ny hanomezany azy ireo ny tany nampanantenaina. Amin'izao fiandrasantsika an'i Jesosy izay ampiditra antsika any amin'ny kananany lanitra izao dia asaina manadio ny tenantsika koa isika. Ahoana ho i Jaona? Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahatelo. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Asaina isika mba hanadio ny tenantsika mba ho tahaka an'i Jesosy. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manasanao mbola hanaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.